Citim în această seară din Cartea Eclesiastul, capitolul 2, începând cu versetul 1, pagina în Bibliile obișnuite, 669. Eclesiastul, capitolul 2, începem citirea de la versetul 1 până la versetul 11, pagina 669. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va chinui cu înțelepciune, și să stăruiesc astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom lovitor. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce puseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărat și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. În prima duminică a lunii februarie am vorbit despre ce înseamnă să fim puși deoparte față de materialism. În această duminică aș vrea să poposim pentru câteva minute să vedem ce înseamnă să fim puși deoparte pentru plăcerile din această lume. Cu mulți ani în urmă, doi autori cunoscuți au oferit viziuni opuse, dar la fel de înfricoșătoare despre secolul 20. Poate ați auzit cu toții de marele scriitor englez George Orwell. George Orwell a scris în anul 1949 un roman intitulat 1984. Și în anul 1932, un alt autor englez, Aldous Huxley, a scris o carte care în românește poartă titlul și se găsește la editura Polirom, Minunata lume nouă. Orwell a atras atenția că oamenii vor fi copleșiți de presiunea exterioară, aceea ce în limba engleză deja a intrat și în vocabularul românesc, se numește Big Brother, aceea ce se numește fratele mai mare, care ne urmărește peste tot și în orice ipostază am fi. Fie că suntem acasă, fie că suntem pe stradă, fie că suntem la serviciu. Celălalt autor, la fel de celebru, Aldous Huxley, a avertizat asupra unui alt aspect, și anume asupra presiunii interioare, în care oamenii, spune el, vor iubi tocmai lucrurile care îi vor asupri. Oamenii vor iubi tocmai lucrurile care îi vor asupri. În cartea lui, în romanul lui, 1984, și o paranteză pentru iubitorii de literatură, George Orwell a mai scris un roman la fel de important, care s-a numit Ferma animalelor și care s-a ecranizat, s-a făcut un film după el, o satiră a societății totalitare. Ei bine, Orwell spunea în romanul lui 1984 că oamenii sunt controlați de dureri aplicate din exterior. De dureri pe care alții ni le aplică. Celălalt autor, Huxley, în cartea lui Minunata lume nouă, spune că oamenii sunt controlați de plăcerile lor. Oamenii sunt controlați de plăcerile. Ambele modele există și astăzi, la începutul mileniului 3. Ambele modele există. În Est, în răsărit, oamenii au experimentat sub comunism ororile descrise de George Orwell în cartea lui, în romanul lui 1984. Înainte de 89, ascultam la Europa Liberă, urechea lipită de aparat, că nu era recepția foarte bună fiind băiată, ascultam la Europa Liberă fragmente din această carte a lui George Orwell, o carte interzisă la vremea respectivă în România. Ascultam citindu-se astfel de fragmente și ne minunam, noi care trăiam sub comunism, de felul în care un capitalist, George Orwell, a știut să descrie în amănunțime lucrurile care le trăiam până în 89. Noi le trăiam de adevăratele. Pentru el erau doar ficțiuni. Însă, în Occident, în lumea cealaltă, de care eram despărțiți de cortina de fier, o altă perspectivă, cea lui Huxley, se desfășura și era pusă în aplicare. O societate controlată de plăceri. O societate controlată de fac ce-mi place, când îmi place și cui îi place. Astăzi, în Europa de răsărit, am scăpat de comunism, slavă Domnului, am scăpat de lagărele de muncă, am scăpat de închisorile politice, am scăpat de Partidul Unic, am scăpat de unanimitatea bolnavă a congreselor Partidului Comunist Român, am scăpat de adevărul unic care se transmitea câteva ore la televizor, la televizoarele alb-negru, la televiziunea română, am scăpat de Big Brother, de fratele mai mare, Securitatea Română, care te urmărea la fiecare pas. Dar, am ajuns să trăim, dragii mei, realitatea semnalată în 1932 de către Huxley, în cartea lui, am ajuns să fim o societate și o lume controlată de plăceri. Tot mai mult și la noi, la fel cum se întâmplă și în Occident, după ce termină cu serviciu, tot mai mulți români sunt controlați de căutarea febrilă a plăcerilor. Suntem tot mai mult o cultură a comodității, suntem tot mai mult o cultură a confortului. Dragostea aceasta care o avem bolnavă pentru confort ne învață să credem că putem avea tot ce vrem, tot ceea ce ne dorim, când dorim, și când ne taie capul. Nu contează ce ne oferă viața. Vrem mai mult. Suntem capricioși? Suntem mofturoși? Astăzi ne uităm la salam, la multele feluri de salam, despre care numai în poze vedeam înainte de 89, și strâmbăm din nas. Unii se gândesc toată săptămâna sau toată ziua unde și la ce restaurant vor mânca la sfârșit de săptămână. Sau sâmbătă seara. La ce discotecă vor merge, la care film, la care cinematograf, ca și cum întreaga lor viață ar depinde numai de lucrurile astea. Mulți își petrec ore în șir într-o dezbatere interioară cu ei înșiși despre firmele de la care ar trebui să cumpere haine, fiindcă nu e așa eticheta pe care o porți, induce în tine o stare de spirit. Nu-i tot una să porți H&M sau Yves Saint Laurent. Așa. Pauzele se consumă în discuții despre filmele pe care le-am văzut sau despre filmele pe care ar trebui văzute. Poate vă întrebați de ce firmele de beauty, saloanele de frumusețare, au un succes nebun în vestul țării și în România în general. Pentru că lumea e preocupată enorm de mult de felul în care arată. Poate vă întrebați de ce sălile de fitness au un succes nebun, în care lumea dă o grămadă de bani pentru povestea asta, fără să fie nevoie, fără să fie supraponderal și de-aia au nevoie. Te au scuze. Pentru că oamenii sunt preocupați în exces, după părerea mea, de felul în care arată. Societățile de turism, mergeți prin oraș, dar nu numai prin oraș, o să vedeți câte sunt. Să vedeți ofertele. Last minute. Ultima. Ultimul weekend. Reducere 70%. Și îți oferă locuri exotice în Maldive. Îți oferă locuri exotice în Caraibe. Fiindcă nu e așa? Meriți! Ai muncit toată viața și meriți vacanța asta. Este o răsplată pentru ceea ce ești tu, pentru ceea ce ai muncit, pentru valoarea care o ai. Pentru că nu e așa? Lumea se învârte în jurul meu. Lumea se învârte în jurul nostru, al oamenilor. Sporturile extreme, oh, mama mia, sporturile extreme au foarte, foarte mulți clienți pentru că nevoia de adrenalină își ia tributul. Cluburile de toate felurile sunt pline. Sunt pline în weekend. De vinerea deja până duminică seara, inclusiv în România, inclusiv în Arad, cluburile sunt pline. Nici măcar închinarea în biserici nu este scutită de ceea ce se numește hedonism. Nu vă speriați, nu e un cuvânt urât. Hedonismul este acea concepție care proclamă plăcerea drept binele suprem. Dorința de a obține, sub orice formă, cultul plăcerii, de a obține plăceri. Viața înseamnă plăcere, spune hedonismul. Ei bine, nici închinarea nu este scutită de acest hedonism. Fiindcă, nu e așa, oamenii merg la biserică unde, la acele biserici unde închinarea este plăcută. Unde păstorul are mai multă minte decât alții și nu trage pe enoriaș. Și îi scarpină în coarne sau, mă rog, pe spate. Unde le spune de bine, nu de rău. Nu le spune cât de rău este. Și le spune că Domnul iubește, că Domnul chinește, așa mai departe. Unde închinarea te face să te simți important. Unde închinarea te face să te înalți. Unde închinarea nu te condamnă. Unde închinarea e plăcută. Închinarea nu e așa, e făcută ca să ne simțim bine. Ca să ne simțim bine fiecare dintre noi. Și de aia așa se aleg bisericile în secolul 21. Astăzi nu mai există Big Brother care ne urmărește, însă există marea plăcere care ne controlează. Și asuprirea, povara pe care căutarea plăcerii o exerce asupra noastră, este mult mai puternică decât frica de pe vremea comuniștilor, decât frica indusă de securitate sau de un stat totalitar. Știți de ce e mai periculoasă? Sau e mai periculos acest dușman? Pentru că plăcerea vine din interior. Și ne controlează din interior, nu din afară. La fel ca și în cazul materialismului, creștinii trebuie să se separe de această căutare bolnavă a plăcerii. Dacă vor să fie de folos și dacă vor să slujească acestei lumi căzute. Ne amintim cu această ocazie de Lot. L-am pomenit în prima duminică din ianuarie. De Lot, care n-a știut să facă pasul înapoi, nu s-a retras din fața plăcerilor Sodomei. Iar rezultatul trist al unei astfel de vieți a fost că n-a avut niciun fel de impact asupra culturii Sodomei, asupra lumii în mijlocul căreia Dumnezeu l-a pus. În contrast cu Lot, amintiți-vă de Moise, care a respins, zice autorul Epistolei către Evrei, plăcerile de o clipă ale păcatului, ale Egiptului. Iar rezultatul a fost că Dumnezeu l-a folosit ca să elibereze pe poporul său din robia egipteană. Când suntem, dragii mei, prizonierii plăcerilor, al căutării bolnăvicioase după plăcere, inclusiv în domeniul religios, avem puține șanse să vorbim altora despre plăcerile lui Dumnezeu. Singura noastră nădejde și nădejdea tuturor celor care încearcă să fie o influență pentru Hristos în această lume este să lăsăm Sfânta Scriptură să definească și să călăuzească ce înseamnă, care sunt plăcerile legitime în această lume. Cred că mulți vor fi surprinși de ceea ce spune Sfânta Scriptură despre plăcerile de pe pământ, care sunt declarate ca fiind bune. Iar poporul lui Dumnezeu este invitat să se bucure de ele. Tot ceea ce aparține de creația lui Dumnezeu este bun. Și Dumnezeu o spune de 6 ori în timpul zilelor creației. Dumnezeu a declarat că, uitându-se la ceea ce a făcut și a zis, toate lucrurile sunt bune. Iar în ultima zi a zis, totul este foarte bun. Apostolul Pavel reafirmă acest lucru atunci când îi scrie lui Timotei să se ferească de respingerea ascetică a lumii. Și spune lui Timotei, la 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 4, pe următor, căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună. Și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumim. Niciodată Sfânta Scriptură nu tratează plăcerile fizice sau pământești ca fiind rele în ele însele. Sau că sunt în contrast, sau le pune în contrast cu plăcerile spirituale, cum că numai alea ar fi bune și numai alea ar fi legitime. Negarea plăcerilor, ascetismul, pornește de la presupunerea falsă că plăcerile fizice sunt rele. Ei bine, trebuie să spunem, îndrumați de cuvântul lui Dumnezeu, că nu e adevărat. Am să vă dau doar câteva exemple de plăceri de pe acest pământ, plăceri pământești care sunt rânduite de sus, de Dumnezeu. 6 categorii de astfel de plăceri ale oamenilor. Prima, natura. Natura este o sursă de plăcere dăruită de Dumnezeu. Și este celebrată această sursă de plăcere de mai multe ori în Cartea Psalmilor și nu numai. Amintiți-vă de Psalmul 8. Amintiți-vă de Psalmul 19, de Psalmul 29, de Psalmul 104, de Psalmul 148. E vorba acolo de stelele care cântă. E vorba de ploaie, de iarbă, de flori, de anotimpuri. Toate acestea fiind imagini care fac plăcere sufletului și ochiului omului. A doua sursă de plăcere, sau a doua categorie, este arta omului sau măreția artistică. Maestria artistică. Sfânta Scriptură recomandă cu toată căldura maestria artistică. Amintiți-vă de maestria meșterilor de la cortul întâlnirii. Amintiți-vă de maestria meșterilor de la templul lui Solomon. Când pietrarii, sculptorii, croitorii, cei care prodau, cei care lucrau în aur, în aramă, în bronz, în toate meșteșugurile, cei care desenau, cei care puteau să pună în practică anumite idei, anumite vise ale oamenilor, toate astea sunt recomandate, dragii mei, de Sfânta Scriptură, că spune că Duhul lui Dumnezeu a fost peste acei oameni care au construit, care și-au depus acolo maestria lor artistică. Amintiți-vă de asemenea de sunetul harfei lui David din Psalmul 81. Amintiți-vă de, zice Eclesiastul la capitolul 12, cu versetul 10, de cuvintele plăcute și de cuvintele adevărului, adică de scriitori, de cei care scriu, de cei care pun gândurile în cuvinte. În al treilea rând, familia este recomandată ca fiind un mare depozit de plăcere. Părintele a cărui tolbă este plină de copii, de săgeți, este numit în Psalmul 127, fericit și bucuros. Nepoții, la rândul lor, zice Psalmul 128 cu versetul 6, sunt și ei o sursă reală de plăcere. În al patrulea rând, dragostea romantică și împlinirea sexuală. Proverbe capitolul 5 de la versetul 18 este o sursă, este o descriere, o celebrare a plăcerii sexuale din cadrul vieții de familie, bineînțeles. În al cincilea rând, viața socială și viața comunitară sunt și ele vehicule rânduite de Dumnezeu pentru plăcere. Călătoriile, pelerinajele, sunt sărbători care subliniază plăcerea oamenilor care au aceeași perspectivă despre lume și viață, despre teologie, de a se întâlni împreună, de a locui împreună, de a se întâlni. Așa cum am văzut și de dimineață, însuși Domnul Iisus Hristos a contribuit la bucuria unei astfel de familii în cadrul munților. În Ioan, capitolul 2, primele 11 versete. Și în al șaselea rând, închinarea comună, dragii mei. Și închinarea comună este o mare sursă de plăcere. Am să insist foarte mult asupra acestui fapt, doar vă voi aduce aminte de cuvintele Psalmului 122, cu versetul 1, unde psalmistul zice: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. De ce? Pentru că părtășia comună, închinarea comună împreună cu Biserica lui Dumnezeu este o sursă de bucurie, este o sursă de plăcere rânduită de Dumnezeu. Vreau să spun cu toate astea că plăcerile rânduite de Dumnezeu sunt peste tot în viața noastră. O temă importantă în Biblie este că nu trebuie să mergem departe, până în Caraibe, până pe Himalaya, până în Țara de Foc. Nu trebuie să mergem departe ca să ne găsim plăcerea. Nu trebuie să mergem departe ca să găsim bucurie în această viață. Pentru că ea e peste tot, ea e mereu în jurul nostru. Sfânta Scriptură spune că aproape oricare aspect al vieții noastre zilnice este o plăcere. Țara pe care ne-a dat-o Dumnezeu, zice psalmistul în Psalmul 106. Vorbirea, Proverbe 16:21. Bogățiile, la Proverbe capitolul 24:4. Somnul este o mare, mare bogăție și o mare plăcere. Psalmul 4 cu versetul 8. Psalmul 127 cu versetul 2. Toate sunt surse de plăcere. Lumina soarelui, zice Eclesiastul la capitolul 11:7. Lumina soarelui îl încântă pe acest scriitor, pe Solomon, scriitorul Eclesiastului. A te bucura de toate aceste plăceri omenești este independent de statutul social. Este independent de cât de gros e portofelul, buzunarul sau contul. Când stăm în liniște cu gândurile noastre și ne auzim respirația, când Dumnezeu este în sufletul nostru și cerul este în ochii noștri, ce poate fi mai minunat de ajuns? Că putem respira și noi, niște ființe finite, un fir de praf în acest univers, putem să ne gândim la măreția universului pe care oamenii de știință cu sculele lor, cu telescoapele și cu microscoapele lor, încă nu l-au descoperit la adevăratele lui dimensiuni. Nu se numește asta fericire? Că tu, o ființă insignifiantă, nesemnificativă, cum spuneam mai înainte, un fir de praf în univers, poți să te gândești la Dumnezeul cel Măreț și la atributele sale extraordinare. Nu numai experiența mea, și experiența multora dintre noi stă de mărturie că creația lui Dumnezeu este o sursă de plăcere la fiecare pas. Dar și mulți dintre dumneavoastră și eu am avut experiențe minunate aici pe pământ. Un cer incredibil de albastru în munții Făgărași. O apă extraordinară, într-un izvor, într-o râpă, imediat după sâmbăta de sus, în Făgăraș. O ploaie formidabilă, cu soare, care ne-a prins în Acuseni în timp ce mergeam spre Ponoare. Sau, să nu mă duc chiar așa departe, cerul stelat de la Chisinia. Vă mai amintiți când stăteam acolo la foc și ne uitam fascinați la mulțimea stelelor. Cât de multe se văd acolo. Ca în poze. Ca în atlasele de astronomie. Dragii mei, toate astea sunt minuni, plăceri, de care noi avem parte astăzi. Fără să trebuiască să cheltuim bani. Nu mai vorbesc de plăcerile artistice. O pictură. Uitați-vă la un Rembrandt. Uitați-vă la o sculptură a lui Michelangelo. Toate astea îți pot oferi niște plăceri cât se poate de intense. Nu mai vorbesc de plăcerea provocată de cuvinte. Și asociat cu asta e plăcerea asociată cu muzică, cu arie, un imn, o simfonie, un cântec de ciocârlie. Toate astea provoacă plăceri extraordinare. Nu mai vorbesc de familie, care este o sursă permanentă de bucurie. Puține sunt bucuriile mai mari ca și familia adunată în jurul mesei. După aceea, este plăcerea unei mese gustoase. Este o mare plăcere să fii căsătorit cu o femeie care știe să gătească. Iar închinarea. Ce plăcere să fii parte dintr-o biserică care este un trup care cântă împreună și se roagă împreună pentru lauda lui Dumnezeu. Plăcerile sunt peste tot. Și cred că aceste plăceri obișnuite sunt mai mari pentru cel credincios, fiindcă el este mai prieten cu creația lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, creatorul tuturor acestor lucruri. Dumnezeu, dragii mei, este un hedonist. Adică unul care se bucură de lucrul mâinilor sale. Este un Dumnezeu care se bucură să fie Dumnezeu. Este un Dumnezeu care se bucură, își găsește plăcerea în ceea ce a făcut. Așa cum de la început Dumnezeu ne-a lăsat clar lucrul acesta despre el. S-a uitat în urmă și a văzut că toate lucrurile erau, cred că și-a plecat din mine și-a zis, beton. Arată extraordinar. Toate sunt bune. Și după aceea a zis, sunt foarte bune. John Piper, un alt autor creștin, contemporan, a scris pe această temă a plăcerii lui Dumnezeu, de a fi Dumnezeu și de a-și plăcerii lui de a-și revărsa, de a revărsa binecuvântări peste creația lui. Probabil ați auzit, poate unii ați citit chiar acea carte, Înseptat după Dumnezeu. O recomand cu toată credința. Nu trebuie să alergăm. Nu trebuie să facem efort ca să ne bucurăm de plăcerile create și lăsate de Dumnezeu. Fiindcă ele sunt la îndemâna noastră. Este de datoria noastră să ne bucurăm de ele. Multă lume caută plăcerile. A căuta plăcerile ca și scop în sine, a căuta plăcerea ca și scop în sine, este o nebunie. Și Solomon meditează la experiența aceasta lui, în capitolul 1 și în capitolul 2 din cartea Eclesiastul, în care ne dezvăluie câteva din gândurile sale. Și începe așa cum am citit de la versetul 1, spune: am zis inimii mele, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericire. Și Solomon începe să exploreze numeroase plăceri. Un drum pe care au plecat mulți, cu rezultate asemănătoare. De fapt, Solomon a căutat plăcerea în fiecare loc în care cultura contemporană din secolul 21 o caută. Mai întâi, Solomon s-a îndreptat spre cunoaștere. Am zis în mine însumi, citim la versetul la Eclesiastul, capitolul 1, versetul 16 și 17. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei care au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Deci unde este multă înțelepciune, este și bun necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. După aceea, Solomon s-a întors spre distracție. Dar și aici a fost dezamăgit. Și citim în Eclesiastul 2 cu 2. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? După aceea, Solomon s-a îndreptat spre vin. În versetul 3 citim că am hotărât în inima mea să mă înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să placă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Bineînțeles, evident că n-a găsit nicio împlinire. Așa cum scrie el mai târziu, tot în cartea Proverbelor, la Proverbe 21. Vinul este batjocoritor. Băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. După aceea, Solomon s-a întors de la abisul beției și s-a angajat în proiecte grandioase. Versetul 4, 5 și 6. Am făcut lucruri mari, zice el. Mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și diverse de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri, adică lacuri, ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Dar nici plăcerea asta nu i-a dus nicio satisfacție. După aceea, Solomon zice, m-am concentrat asupra bogăției. Și zice în versetul 7 și 8 în felul următor. Am cumpărat rob și roabe. Am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur. Bogății ca de împărați și țări. Însă nici asta nu l-am primit. Și peste trei capitole, la Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 10, scrie în felul următor. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Împreună cu bogăția, Solomon a căutat fericire și în plăcerile fizice, în plăcerile sexuale, zice în versetul 8. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Dar nici miile de femei, de soții sau de țiitoare, nu l-au satisfăcut. Din potrivă, toate aceste excese sexuale, așa cum citim în cartea 1 Regi, l-au îndepărtat de Dumnezeu. Iar referința pe care o face Solomon la cântăreți ne trimite cu gândul la distracții. Am căutat tot felul de distracții. Niciuna nu m-am primit. De asemenea, Solomon a avut o faimă, a atins o faimă neobișnuit de mare. Zice în versetul 9, am ajuns mare, mai mare decât toți ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea, zice el. Știm cu toții povestea aceea despre împărăteasa din Seba, care a auzit despre faima lui Solomon. Și după ce s-a întâlnit cu el, după ce l-a vizitat, declară la 1 Regi, capitolul 10, cu versetul 7. Și iată că nici pe jumătate nu e din ceea ce mi s-a spus. Nici pe jumătate. Solomon nu s-a oprit de la nicio plăcere. Le-a făcut pe toate, a căutat distracția, a căutat înțelepciunea, a căutat vinul, marile proiecte, a căutat bogăția, a căutat faima. A făcut totul și de toate. Și ce-a învățat? Iată ce zice el în versetul 10 și 11. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Așa a fost cu fiecare om care a căutat și caută plăcerea în această viață, ca și scop în viață. Aceasta este autobiografia și în același timp necrologul fiecărui om care caută plăcerea în această viață. Da, oameni de genul ăsta fac mult reclam. Fac mult zgomot. Sunt extrem de încrezuți, sunt extrem de încrezători. Au retorica gen Donald Trump. Dar nu vă lăsați duși de nas de o astfel de retorică. Dacă vă uitați la oamenii care sunt prezentați într-o revistă celebră care e și în România, revista People, să vedeți acolo că sunt avocații plăcerilor. Însă până la urmă, zice Solomon, care le-a încercat pe toate, totul deșertăciune și goană după mine. Și cum am spus, creația lui Dumnezeu, plăcerile pământești sunt peste tot în jurul nostru. Problema plăcerii nu-i plăcerea în sine, ci ceea ce a făcut diavolul cu plăcerea. Nu plăcerea în sine e problema, ci ceea ce a făcut diavolul cu această plăcere. Există un pasaj extrem de instructiv într-o carte a lui C.S. Lewis, care a apărut și în limba română. O recomand cu toată căldura. Se numește Scrisorile lui Zgândărilă. Scrisorile lui Zgândărilă și are următorul subtitlu. Scrisorile unui drac bătrân către un drac tânăr. În cartea asta, în scrisorile acestea, un drac bătrân îl instruiește pe dracul mai tânăr. Cu privire tocmai la aceste subiecte, la acest subiect al plăcerii. Și îi spune în felul următor, citez. Nu uita niciodată că atunci când avem de-a face cu orice plăcere în forma ei sănătoasă, normală și care satisface, suntem într-un anumit sens pe terenul vrăjmașului. Zgândărilă, dracul bătrân, îl vedea vrăjmaș pe Dumnezeu. Și de-aia zice vrăjmașul, el e vrăjmașul lui. Și continuă. Știu că am câștigat multe suflete prin plăcere, dar cu toate acestea, plăcerea este invenția lui, adică a lui Dumnezeu, nu a noastră, a dracilor. El a făcut plăcerile. Până acum, toate cercetările noastre nu ne-au permis să producem nici măcar una. Asta zice dracul cel bătrân. Tot ce putem face este să încurajăm pe oameni să guste plăcerile pe care le-a produs vrăjmașul, adică Dumnezeu, în acele momente moduri și măsuri pe care El le-a interzis. De aceea încercăm noi întotdeauna să folosim orice plăcere cât mai departe de condiția ei naturală, până când este mai puțin naturală, amintind cât mai puțin de Creatorul ei și fiind cât mai puțin plăcută. Formula e o dorință din ce în ce mai mare pentru o plăcere din ce în ce mai mică. Adică, dacă aș fi diavolul, ce i-aș învăța pe demon, cum i-aș învăța pe demon să ispitească pe fiii oamenilor cu privire la plăcere? Și aici e rețeta folosită de diavol. Plăcerile, de ce nu le-am inventat noi? Plăcerile le-a inventat Dumnezeu, vrăjmașul. Dar, zice, noi putem să facem, le facem pe oameni să folosească plăcerile alea și să le pervertim. Să le ducem în acea zonă pe care Dumnezeu a interzis-o. Mai târziu, tot în cartea lui, C.S. Lewis să-l face pe zgândărit la acest pădrac cu cel bătrân, să declare în felul următor. Zice, Dumnezeu a umplut lumea lui cu plăceri. Sunt lucruri pe care oamenii le fac cât de ziua de lungă, fără să-i deranjeze câtuși de puțin. Dorm, se scoală, mănâncă, fac dragoste, se joacă, se roagă, muncesc. Auziți? Totul trebuie deformat pentru ca să ne fie nouă de folos. Diavolul. Totul, orice plăcere pe care Dumnezeu a pus-o în mod legitim în această lume, trebuie deformat. Cum? Unde sunt deformate aceste plăceri? Mai întâi, plăcerile sunt deformate atunci când uităm că ele sunt un dar de la Dumnezeu și când ne putem imagina că ne putem bucura de ele fără Dumnezeu în ecuație. Plinătatea plăcerilor nu există în afara lui Dumnezeu, care este Creatorul și Împărțitorul tuturor plăcerilor veșnice. 2. Plăcerile sunt deformate când devin preocupare, când devin obsesie pentru noi, în loc să le acceptăm cu mulțumire din mâna lui Dumnezeu. Există, cum am spus, plăcere în fiecare colț al creației, în artă, în familie, în dragoste, în mâncare, în viața socială. Există plăcere în închinare. Însă cei care vânează plăceri efervescente trec pe lângă toate aceste plăceri lăsate de Dumnezeu și sfârșesc cum altfel decât goană după vânt. Nu trebuie să căutăm plăcerile, dragii mei, ci doar trebuie să le primim și să ne bucurăm de ele. Nu e așa că e ciudat și istoria confirmă lucrul acesta, cu cât oamenii aleargă mai mult după plăceri, cu atât le găsesc mai puțin. Cu cât alergi mai puțin după plăceri, cu atât Dumnezeu te binecuvintează cu mai multe. Și chiar și încercările, chiar și bolile, chiar și handicapurile pe care alții caută să le evite, când sunt atinse de binecuvântarea cerului, se transformă în binecuvântări, se transformă în prilejul de mulțumire și de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru cel care a învățat ca să ia totul din mâna lui Dumnezeu cu mulțumire. Cu cât mai mult cauți plăcerea sau plăcerile, cu atât găsești mai puține. Ăsta este paradoxul hedonismului. În al treilea rând, plăcerile sunt pervertite când le considerăm dreptul nostru. Ni se cuvin. Sau în limbajul de astăzi, ni se cuvin pentru că ele sunt un premiu pentru efortul pe care l-am depus la servici, în familie, în biserică și așa mai departe. O astfel de atitudine, dragii mei, nu duce la plăcere, ci doar la frustrare, fiindcă ne trezim a câta oară, cu mâinile goale și cu sufletul gol. În al patrulea rând, toate plăcerile de pe pământ sunt pervertite când ne căutăm desfătarea și împlinirea în el. O masă cu prietenii. E un dar de la Domnul, nu-i așa? Însă atunci când decidem că fiecare masă trebuie să fie memorabilă, când decidem că stomacul este Dumnezeul nostru, atunci devenim idolatri. Tolerând, așa cum zice C.S. Lewis, o dorință din ce în ce mai mare pentru o plăcere din ce în ce mai mică. Frumusețea naturii este un dar de la Dumnezeu, cum am spus, și nu vreau cuvinte. Însă pentru unii, excursiile în aer liber au devenit scop în sine. Fac orice, cheltuie sume enorme pentru ca să iasă în aer liber, să se cațără și așa mai departe. Să escaladeze vârfuri și așa mai departe. Iar Dumnezeul care a gândit această plăcere este scos din ecuație, este lăsat undeva în josul paginii, doar o simplă notă de subsol neimportantă. Răul făcut de această căutare după plăceri este evident. Când căutarea plăcerii este caracteristică a vieții unui om, înseamnă automat și o inversare a priorității. Sau o răsturnare a priorității. Pentru că plăcerile noastre, căutarea noastră după plăceri, dă peste cap, aruncă în aer, rearanjează toate prioritățile din viață. A căuta plăcerea de orice fel devine un hobby, la fel ca și pescuitul, la fel ca și vânătoarea, la fel ca și sportul. Căutarea cunoașterii, căutarea frumosului, pun toate celelalte lucruri lăsate de Dumnezeu, familie, soție, copii, biserică, închinare, le pun toate, pe toate acestea pe locul 3 sau 4. Dar e adevărat, ești cel mai bun tenismen din oraș. Dar e adevărat, ești cel mai bun înotător din județ sau din vestul țării sau din întreaga Românie sau din întregul continent european. Sau ești cel mai bun cunoscător de istorie, de artă sau de, eu mai știu, de arhitectură din întreaga Europa. Dar când vei muri, gândește-te că pe mormântul tău s-ar putea să se scrie: a fost cel mai bun pescar. Așa vrei să te cunoască copiii? Așa vrei să rămâi în memoria copiilor? A fost cel mai bun vânător. A fost cel mai bun gimnast. Etc. etc. A fost cea mai bună croitoreasă. Copiii să zică cu mândrie: da, a fost. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc însă ceva mai bine dintr-o de meseria sau de hobby-ul. Și lucrurile continuă. Pentru că inversarea priorităților diminuează, dacă nu chiar distruge, bucuria în plăcerile lăsate de Dumnezeu, în plăcerile acestea care le-am enumerat și care se găsesc peste tot în jurul nostru. O căutare obsesivă a plăcerii nu mai lasă timp ca să te bucuri de creație, nu mai lasă timp ca să te bucuri de familie, nu mai lasă timp ca să te bucuri de masa zilnică, de conversațiile care le ai, de închinarea împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și patologia asta merge și mai mult. Căutarea plăcerii, și societatea a ajuns aici, din păcate, căutarea plăcerii este prin definiție o evitare a durerii. Fuga de durere. Eutanasia, moarte asistată, ca să nu mai suferim, toate sunt consecințe ale unei astfel de perspective despre lume și viață. Pentru că vrem doar plăcere și fuga, goana după plăcere, ne face să respingem tot ce înseamnă durere. Dar nu uitați, dragii mei, că durerea și suferința sunt menite să crească pe creștini, să-l maturizeze. Căutarea de plăcerii ne face mici, ne face egoiști. Nu mai putem sluji pe Dumnezeu, nu mai putem să-i slujim pe cei din jurul nostru. Cei care caută plăcere nu mai au nimic de spus lumii. Nu le mai pasă de cei din jurul lor, pentru că se gândesc numai la ei, cum să-și împlinească scopurile lor, plăcerile lor, ceea ce urmăresc ei în viață. Ceilalți nu mai contează deloc. Și în final, cei care caută plăcerea sunt anesteziați față de nevoile reale. Goana intermitentă după plăceri ne face inconștienți față de nevoile noastre spirituale reale. Plăcerile pe care le căutăm în sport, în grădinărit, în cursele de mașini, în restaurante, în cumpărături, în muncă, în filme, toate foarte bune în ele însele, sunt nimic altceva decât o distragere serioasă de la a medita la ceea ce este cu adevărat important în viață. Scriitorul englez care l-am pomenit la început, Huxley, a avut dreptate. Cultura de astăzi este dominată și controlată de plăcerea pe care ne-o conducem. Iar noi, dragii mei, suntem parte a acestei culturi. Însă, ca și credincioși, trebuie să învățăm să spunem nu acelor plăceri care ne îndepărtează de Dumnezeu. Să spunem nu acelor plăceri care ne îndepărtează de familie. Să spunem nu acelor plăceri care ne îndepărtează de biserică, de părtășia frățească. Să spunem nu acelor plăceri care ne îndepărtează de nevoile celor din jurul nostru. Noi, nu bunurile materiale, nu ziarele, nu filmele, nici promisiunile de plăcere, noi trebuie să ne controlăm viața, dragii mei. Căutați acele plăceri care aduc bucuria pe care Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră? Le căutăm? Le cultivăm? Mașinile, oricât ar fi ele de scumpe, computerele, gadgeturile, restaurantele, călătoriile, hobby-urile, filmele, social media, controlează viața ta? Dacă da, dă cu ele de pământ și revină în controlul vieții tale. Iar rezolvarea acestei probleme este în Sfânta Scriptură. Plăcerea noastră este și va rămâne mereu, plăcerea creștinului este și va rămâne mereu în Dumnezeu. Textul clasic al unui hedonist creștin este Psalmul 16, care culminează în versetul 11, spunând în felul următor. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Dumnezeu dorește într-adevăr ca fiecare dintre noi să fim fericiți, dar nu oricum. Să fim fericiți în El, în Dumnezeu. Dorește să ne scufundăm în plăcerile sale. Știm cu toții acea extraordinară afirmație, prima afirmație din mărturisirea de credință de la Westminster. Scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure de El pentru totdeauna. De aceea, închei cu următoarele îndemnuri. Caută-L pe Dumnezeu din toate puterile. Caută-L pe Dumnezeu cu toată ființa ta. Pentru că El este Dumnezeul cel veșnic care ți-a dat plăcerea și puterea. Ți-a dat și puterea ca să spui nu plăcerilor din această lume. Dumnezeu ne cheamă la echilibru pe fiecare dintre noi. Uneori, da, ne cheamă chiar la durere. Ne cheamă să primim plăcerile sale, nu să căutăm plăceri pentru fiecare dintre noi. Ne cheamă uneori să uităm de plăcerile Lui pentru binele familiilor noastre, pentru binele lumii în care trăim, pentru binele bisericii în care Dumnezeu ne-a așezat. De aceea zic, trebuie să ne ținem departe de acest hedonism păcătos al lumii, dacă vrem să avem un mesaj clar pentru lumea din jurul nostru. Dacă vrem să fim relevanți, dacă vrem să dăm un semnal clar celor care se uită la noi, cine este Dumnezeu, ce vrea de la noi și cum trebuie să trăim, atunci trebuie să ne ținem departe de acest hedonism păcătos al lumii. Care sunt simptomele unor căutări păcătoase a plăcerii în viața ta? Cum îți arată istoria cu calculatorul? În ce fel această căutare implică inversarea priorităților, neglijarea marilor priorități, închinarea, lucrarea, părtășia, slujirea în ogorul Evangheliei? Plăcerile acestea pe care fiecare dintre noi le avem în minte au pus stăpânire pe noi? Cum vom reveni în control? Care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i faci ca să găsești plăcerea în Dumnezeu? În doar câteva întrebări pe care ar vrea să vi le las în mintea dumneavoastră și în sufletele dumneavoastră, pentru ca să putem să împlinim această poruncă de a fi puși deoparte față de, de povara aceasta a căutării plăcerii în această lume, în afară de Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă parte fiecare dintre noi de plăcerea care este în El. De plăcerea pe care ne-o dă cuvântul Lui, părtășia bisericii și binecuvântările generale pe care Dumnezeu le-a pus la orice pas, la fiecare pas, mereu, în jurul nostru. Amin.